Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Jačanje mogućnosti izbijanja nasilja i najava prijevremene Trumpove pobjede. Ivica Puljić, Biden bi izvršio pritisak na OHR da bude odlučniji. Iranski ministar vanjskih poslova sutra u posjeti Latinskoj Americi. Sutra je 17. Rebiul Evvel 1442. hidžreske, odnosno 3. novembra 2020. godine. To je godišnjica blagoslovljenog rođenja Hazreti Muhameda Mustafe, plemenitog poslanika Islama alejhi selam. U odvojenim porukama čelnicima muslimanskih zemalja predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani čestitao je taj dan riječima: plemeniti poslanik Islama uzor je morala i milosrđa za svijet, a vrijeđanje takve osobe vrijeđa vrijednosti i moral. To je podlost i ekstremizam. Hasan Ruhani naglasio da Iran najoštrije osuđuje takav čin, navodeći da očekuje da će muslimanske zemlje također osuditi takve postupke. Nastavljamo informacijama iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostalo je manje od 24 sata do održavanja predsjedničkih izbora u toj zemlji. U intervju za Al Jazeera šef američke centralne obavještajne agencije od 2013. do 2017. godine izrazio je zabrinutost zbog oružanog nasilja nakon predsjedničkih izbora i najave Donalda Trumpa o prijevremenoj pobjedi na izborima. U intervju s Johnom Brennanom, novinar Al Jazeera je pitao postoji li mogućnost oružanog nasilja kao rezultat odbijanja rezultata izbora od strane aktualnog predsjednika Trumpa. Brennan nije odgovorio. Nažalost, to je moguće. Nikada prije nismo imali nikoga da potakne ovakvu mržnju u našoj zemlji i dolije gorivo u plamen onoga što se događa u zemlji. Vidjeli smo neuspješni pokušaj otmice guvernera Michigana, a na ulicama smo vidjeli nasilne akcije Trumpovih naoružanih pristalica i konvoja. Brennan dodaje, raspirivao je plamen ovih agresivnih ponašanja. Osim toga, pretpostavlja se da ne želi prihvatiti izborni rezultat ako Joe Biden pobjedi. Bivši dužnosnik obavještajne službe američke administracije također je dodao da bi Trump mogao objaviti prijevremenu pobjedu. Zaista sam zabrinut jer predsjednik ima puno moći i mislim da Donald Trump može stvoriti puno izazova i problema. Ankete sugeriraju da će Biden vjerovatno pobijediti, ali američki politički promatrači brinu se zbog američkog građanskog rata ako Trump doživi poraz. Nema nikakvih sumnji da će Bosna i Hercegovina biti vraćena u fokus američke politike na jugoistoku Europe ukoliko Joe Biden pobjedi. To je čovjek koji zna mnogo regija, osobito Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. On je bio vrlo važan akter Clintonove politike, odnosno odnosa Kongresa prema situaciji 90-ih, kazao je za Fenu dopisnik Al Jazeera Balkans iz SAD Ivica Poljić, komentirajući predsjedničke izbore u SAD u kontekstu odnosa prema regionu Zapadnog Balkana, posebno Bosni i Hercegovini. Ono što neće dopustiti zasigurno jeste širenje ruskog utjecaja na Balkanu, osobito nakon posljednjih zbivanja u Crnoj Gori. On će zastupati tradicionalnu američku politiku za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, smatra Puljić. Upitan da li se, ukoliko Biden pobjedi, može očekivati veći interes američke administracije za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na njegov raniji angažman i činjenicu da dobro poznaje prilike u ovom dijelu Europe, Puljić je odgovorio da može. Po njegovim riječima, Bidenu nije potreban poseban savjetnik. On zna šta se događalo 90-ih u Bosni i Hercegovini. On zna da Amerika treba biti snažnije uključena u tamošnja zbivanja i svjestan je sterilnosti Europske unije. Siguran sam da će Bidenova administracija, ukoliko pobjedi, izvršiti pritisak i na OHR, da bude angažiraniji i odlučniji, naveo je Ivica Puljić. Slijedi blok kratkih informacija. Republika Hrvatska snažno zagovara implementaciju svih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se jamčilo da tri naroda i ostali građani biraju vlastite političke predstavnike na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Ministar Grlić Radman kazao je kako mu je čast i zadovoljstvo što je danas na Univerzitetu u Mostaru održao predavanje o 25. godišnjici Daytonskog sporazuma. O tome što je sporazum značio na početku i kakvi su rezultati tog sporazuma 25 godina od njegovog potpisivanja. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović boravio je danas u radnoj posjeti Albaniji povodom održavanja digitalnog samita u Tirani gdje je učestvovao na ministarskom panelu o digitalnoj agendi za Zapadni Balkan. Mitrović je nakon usvajanja potpisao memorandum o razumijevanju regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana i memorandum o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija Zapadnog Balkana. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova još je jednom pozvao Sjedinjene Američke Države da zaustavi represiju kineskih novinara putem izdavanja viza. Wang Wenbin je dodao da će ako Sjedinjene Američke Države nastave sa akcijama protiv kineskih medija, Peking poduzeti potrebne mjere za odbranu interesa kineskih novinara. Nepodržavanje viza za kineske novinare u Sjedinjenim Američkim Državama jedna je od mjera Bijele kuće za protjerivanje kineskih novinara iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnoge evropske zemlje, uključujući Belgiju, Švicarsku, Njemačku, Austriju i Portugal, uvele su nova ograničenja za drugi val izbijanja COVID-19. Sportske dvorane, kina, pozorišta i bazeni trebali bi se zatvoriti na mjesec dana u cijeloj Njemačkoj. Belgija, u kojoj je izbijanje virusa COVID-19 ubrzano, od danas je pooštrila ograničenja. Jedno od ograničenja je da svako može pozvati samo jednu osobu u svoju kuću. Među evropskim zemljama, Belgija trenutno ima najveći broj oboljelih od koronavirusa primljenih u bolnice. Portparol Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da su sukobi na univerzitetu u Kabulu završeni ubistvom napadača. Jutro su trojica napadača napala univerzitet u Kabulu, ali su ubijena u afganistanskoj specijalnoj policijskoj operaciji, okončavši sukob na univerzitetu. Sigurnosni izvori su objavili da je ubijeno 20, a ozlijeđeno 40 ljudi. Talibani negiraju umiješanost u napad, ali vladini dužnosnici krive Talibane za ovaj napad. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je preko Ureda za odnose s javnošću reagirala na saopćenje Udruženja građana Hrvatski narodni sabor, kojim se teroristički napadi u Francuskoj pokušavaju povezati sa Bosnom i Hercegovinom. U saopćenju se kaže kako je teško naći razumno objašnjenje za ovakve konstrukcije i kako saopćenje HNS-a u stvari otkriva stvari namjere nosilaca retrogradnih i antieuropskih politika na ovim prostorima, te da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ne može olahko preko njih prijeći. Oni koji su izrekli ove klevete na račun naše vjere i naroda trebaju znati da smo ih čuli, stoji u saopćenju Ureda za odnose s javnošću islamske zajednice, te se dodaje. Bilo kakav oblik generalizacije je neprihvatljiv, kao i bezuspješni pokušaj prekrajanja historiji pred međunarodnim sudovima utvrđenih istina o karakteru rata u bivšoj Jugoslaviji. Bošnjaci nemaju potrebu nikome dokazivati svoje europejstvo niti svoj odnos prema islamu. Oni su i kao Bošnjaci i kao muslimani samosvjestan narod i niko ih, ni sa zapada ni sa istoka, neće učiti ni evropskim ni islamskim vrijednostima. Korištenje sintagme islamski terorizam u saopćenju HNS-a razumijevamo kao namjeru, odnosno namjernu provokaciju. Jer kao što je ovim povodom izjavio i Papa Franjo, neprihvatljivo je povezivanje islama ili bilo koje religije sa nasiljem ili sa postupcima male skupine ekstremista. Problem terorizma i nasilnog ekstremizma je globalni izazov i od njegovog zla nije pošteđena ni jedna država niti društvo. Najbolji dokaz tome je nedavni teroristički napad u Zagrebu, stoji u saopćenju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, odnosno Beograda. Slijedi prilog kolege Dragana Milivojevića o odlukama posebne sjednice vlade Srbije na kojoj je učestvovao kompletan državni vrh o tri ključna pitanja za zemlju. Kosovo, ekonomija i borba sa koronom.
Srbija ne može da prihvati zahtev Prištine da zajednica srpskih opština bude formirana nakon priznanja nezavisnosti Kosova. Ovo je danas nakon posebne sednice vlade Srbije održane ovde u Palati Srbija izjavio predsednik Aleksandar Vučić. Na posebnoj sednici vlade državni vrh zemlje razgovarao je o tri ključne teme bitne za budućnost Srbije. Reč je o Kosovu i Metohiji, ekonomiji i borbi protiv COVID-19.
Sednici vlade kojom je predsjedavala premijerka Ana Brnabić prisustvovali su uz šefa države Aleksandra Vučića i predsjednik Skupštine Ivica Dačić i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Govoreći o rešavanju kosovskog pitanja, Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je zajednica srpskih opština bezuslovna obaveza predviđena briselskim sporazumom.
Srbija ne može da prihvati da oni sa kojima razgovaramo, a to su predstavnici privremenih prištinskih institucija, ne ispune svoje obaveze iz prethodno potpisanih sporazuma i da govore da je važno da Srbija prizna nezavisnost Kosova, da će onda oni da stvore zajednicu srpskih opština. Ne, ne, oni su se obavezali na stvaranje zajednice srpskih opština ne pod uslovom bilo kakvog priznanja, već pod uslovom da se ispune stvari oko regionalne policije, stvari oko učestva participacije na izborima, sve ono što je pisalo u Briselskom sporazumu, dakle, i ne mogu da izmišljaju nove sporazume koji ne postoje.
Predsjednik Srbije, govoreći o ekonomskom delu rasprave na današnjoj sednici vlade, rekao da će biti izdvojena dodatna sredstva za ulaganje u održavanje puteva i nastavak izgradnje gasovoda i koridora, a sve kako bi se dodatno postakao rast bruto društvenog proizvoda.
Zato smo danas dogovorili, Ana je to predložila i veoma sam je zahvala na tome, 14,7 milijardi, dakle, u koridore da bismo platili sve ranije preuzete obaveze i za klejmove koji su traženi, čak dodatnih 10,9 milijardi, odnosno gotovo 100 miliona evra. Sve ćemo to da isplatimo, da dodatno pojačamo snagu našeg bruto domaćeg proizvoda, jer kao što smo rekli, mi smo uvereni sa sigurnošću, već sada tvrdimo da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u celoj Evropi.
Na sednici vlade, kako se čulo na konferenciji za novinare, posebno su razmotrene mere za sprečavanje širenja zaraze COVID-19. U poslednja 24 sata u Srbiji je od korone umrlo 7 ljudi.
Korona bukvalno nam pravi sve veće probleme i bolnice su sve punije, gotovo 2000 ljudi u bolnicama u Srbiji i upravo zbog toga doneli smo odluku i sada ćemo u narednih nekoliko dana i nedelja, računamo do 1. decembra, uspjeti da završimo bolnicu u Batajnici, bolnicu u Beogradu, koja bi trebalo da ima 930 ležajeva, od toga 250 jedinica intenzivne nege.
Predsjednik Srbije apelovao na građane da se pridržavaju epidemioloških mera i najavio da će odluku o policijskom času, koji je uveden u velikom broju zemalja Evrope, doneti krizni štab.
Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova najavio je posjetu iranskog ministra vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarifa Latinskoj Americi. Zarif će sutra otputovati u Boliviju kako bi prisustvovao inauguraciji novog predsjednika Bolivije, rekao je Said Hatibzade novinarima i dodao da su njegove naredne destinacije Kuba i Venezuela. Portparol iranskog diplomatskog aparata također je komentirao jučerašnje upozorenje Mohameda Džavada Zarifa na prisutnost terorista na iranskim sjevernim granicama. Ovo pitanje je stavljeno na znanje ne samo Baku i Jerevanu, već i ostalim glavnim gradovima. Ovo nas ozbiljno brine. Ovo pitanje je demantirano, ali naša zabrinutost je na mjestu i ne šalimo se niskim, a nadamo se da su prijave pogrešne. Na pitanje da Amerikanci tvrde kako se Iran zajedno s Rusijom i Kinom miješa u američke predsjedničke izbore, Hatibzade je rekao: "Nemamo interesa miješati se u američke predsjedničke izbore. Povijest je pokazala koja je država miješala se u interna pitanja drugih zemalja, koja je država izvodila državne udare, mijenjala državne predsjednike i slala agente CIA u druge zemlje." Na 103. godišnjicu potpisivanja Belfurove deklaracije palestinske skupine otpora izrazile su protivljenje oduzimanju prava naroda. Međutim, neke su arapske vlade krenule ka normalizaciji odnosa sa sionističkim Izraelom. Godišnjica potpisivanja Belfurove deklaracije dan je u kojem je tadašnji britanski ministar vanjskih poslova Arthur James Balfour dao obećanje da će uspostaviti židovsku državu u Palestini. Tom je prilikom pokret Hamas u izjavi naglasio da je Balfour najveća pljačkaška operacija u povijesti. Pokret Hamas također je ponovio svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa sionističkim režimom, objavivši da bodež stoji iza palestinskog pitanja i da normalizatori neće dobiti ništa osim štete uspostavljanjem odnosa sa sionističkim neprijateljem. Hamas izrazio potporu procesu palestinskog nacionalnog jedinstva, što je strateška opcija u ovoj fazi. Pokret Islamski džihad također je naglasio da se ono što je silom oduzeto može uzeti, odnosno vratiti, samo silom. Pa u skladu s tim, otpor neće odustati od bilo kakvog napora u borbi protiv sionističkog neprijatelja, a to pravo neće s vremenom biti izgubljeno. Pratili ste večerašnje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, pozivam vas da posjetite našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani prijatelji, nastavljamo sa našim serijalom Pođite sa nama u Iran. Od prije nekoliko sedmica počeli smo naše putovanje po pokrajini Fars, u toku kojeg smo se upoznali sa njenim historijskim, kulturnim i prirodnim znamenitostima. Također smo napomenuli da je ova pokrajina oduvijek predstavljala centar plemenskog načina života u Iranu. Brojni uslovi pokrajine Fars uzrokovali su formiranje najveće plemenske zajednice na teritoriji Irana, koja predstavlja životni prostor brojnih rodovskih i plemenskih zajednica koje tokom niza godina na njoj prebivaju. Plemena pokrajine Farsu tokom historije obogatile ovaj prostor vrijednom kulturom, čija se manifestacija dijelom mogu primijetiti u načinu njihovog života. Kulturne odlike plemena pokrajine Fars su jedne od bitnih turističkih atrakcija kako domaćih, tako i stranih turista. Današnji dio našeg programa smatramo pogodnim za bliže upoznavanje sa plemenima ovog podnevlja, stoga vas pozivamo da ostanete sa nama. Plemenski sizni Fars čine tri velika plemena Kaškai, Hamse i Mamsani i osam manjih nezavisni u odnosu na prethodno navedena. Ova plemena tokom toplih perioda godine migriraju ka sjevernim dijelima pokrajine Fars, dok hladnije periode godine provode na jugoistoku, jugozapadu, a ponekad i po centralnim ravnicama pokrajine Fars. Ovo područje odlikuju manje visine, blage zime i veoma topla ljeta. Ljetna staništa mnogih plemena, poput plemena Kaškai, nalaze se na južnim obroncima planine Zargos. Ali ponekad ovo stanište se širi prema ravnicama i dolinama primorske pokrajine Bušehr. Ukupna plemenska populacija pokrajine Fars iznosi preko 148.000 ljudi, što čini oko 12,5% ukupne plemenske populacije Irana i oko 3,5% populacije pokrajine Fars. Pleme Kaškai je jedno od najvećih i najpoznatijih u Iranu, stoga smatramo podnesnim da se najprije upoznamo sa njim. Ovo veliko pleme se formira od šest manjih plemena. Na čelu čitavog plemena nalazi se osoba koju nazivaju Ilhan, a pored njega prisutna je i funkcija uprave i reda, čiji se nosilac naziva Ilbigi. Vojstvo nad manjim plemenima ima osoba po imenu Kalantar, koja se bira od strane svih članova konkretnog plemena. Manja plemena se dijele na još manje jedinice koje se zasnivaju na porodičnim i rođačkim vezama. Članovi plemena Kaškai su ljudi koje odlikuje hrabrost, trud i gostoprimstvo, a posebno se ističu u streljaštvu. Historiju plemena Kaškai čine brojne rasute i često oprečne informacije zbog čega nije moguće tačno utvrditi kad, odakle i zbog čega je ovo pleme turskog porijekla izabralo svoje sadašnje stanište. Ono što možemo zaključiti iz oskudnih svjedočanstava iz prošlosti je da ovo pleme nije došlo na ovo područje u jednom talasu kao kompaktna cjelina. Različita manja turska plemena i porodice su se postupno udruživale da bi na kraju stvorili današnju cjelinu plemena Kaškai. Različita rasuta plemena Kaškajana su prije nekih 600 godina u različitim talasima počela sa migracijom prema jugu Irana, koja je trajala oko 300 godina do kraja epohe Zand. Početkom 18. vijeka, odnosno krajem epohe Safavida, pleme Kaškaji se ujedinilo u jednu cjelinu, stvorivši jedinstveni identitet. Društveno-ekonomsku osnovu plemena Kaškaji, kao i svakog plemena čiji se život odvija između ljetnih i zimskih staništa, čini stočarstvo. Ovo pleme je od prije 3 vijeka do danas zadobilo status najvećeg i najmoćnijeg u Iranu. U toku ta 3 vijeka njegovi članovi regularno svake godine prevaljaju na desetine kilometara između svojih zimskih i ljetnih staništa. U vrijeme kada se bliži ljeto, crni šatori se spuštaju i ukupna populacija plemena, žene i muškarci, i mladi i stari, pješice ili na konjima, upućuje se prema hladnim zelenim poljima, dok dolaskom zime čitava ova predstava se ponavlja u pravcu ravnica na jugu. Vremenom mnoge porodice ovog plemena su se preselile u sela i na farme, počevši sa aktivnom zemljoradnjom, ali mnogi drugi su ostali vjerni osnovnom ekonomskom obliku plemena, stočarstvu, te dobar dio godine provode sa svojim stokama po ugodnim i zelenim poljima sjevera i juga. Poštovani prijatelji, u našem predstavljanju plemena Kaškaji napomenuli smo crne šatore kao mjesto njihovog stanovanja. Pogodno bi bilo da se bolje upoznamo sa životnim uslovima ovog plemena. Prebivalište svakog plemena sa tendencijom prema migracijama zavisi od nekoliko faktora. Raspoloživosti pitke vode, klimatskih uslova i količine padavina u konkretnom regionu. Danas većina plemena posjeduju svojim ljetnim i zimskim prebivalištima kuće nalik seoskim, ali upotreba šatora je još uvijek uobičajena i u skladu sa mobilnim načinom života pojedinih plemena. Crni šatori su napravljeni od kozje dlake i odlikuje ih neprepustljivost prema padavinama. Crni šatori plemenskih vođa su veliki poput salona u koje može da stani popriličan broj ljudi. Pleme svoje lagane šatore koji se vrlo lahko spuštaju i podižu nosi sa sobom tokom godišnjih migracija. Muškarci su toliko vični u podizanju i spuštanju šatora da im je potrebno minimalno vrijeme za obavljanje ovog posla. Narodna nošnja plemena Kaškaji je toliko specifična da predstavlja jednu od najzanimljivijih karakteristika njihove današnje kulture. Ženska nošnja se sastoji od kape, marame, duge, raznobojne haljine te duge košulje koja prekriva dobar dio haljine. Preko ove košulje se nosi prsluk pod imenom arhalek. Košulja i arhalek su ukrašeni šljokicama i vezom. Žene plemena Kaškaji u tkanju svoje odjeće upotrebljavaju različite vesele boje, motivisane lijepom okolinom prirode. Muškarci nose slameni šešir, košulju, široke pantalone i pojas dužine od 4 do 5 i širine oko 1 metra. Žene plemena Kaškaji se u svim poslovima konsultuju sa muškarcima. One predstavljaju primjer čestitosti, truda i izdržljivosti. Pored kućnih poslova i brige o djeci, u njihovu nadležnost spada i rad u polju. One se također brinu oko dobijanja mnogih mliječnih proizvoda poput kiselog mlijeka, putera i običnog mlijeka. Svoje slobodno vrijeme posvećuju tkanju čime proizvode kvalitetne tepihe i čilime. Kod svih plemena pokrajine Fars umjetnost čilimarstva se nalazi u rukama žena. Čilimarski proizvodi pokrajine Fars su bez konkurencije u čitavom Iranu po kvalitetu i primijenjenoj kreativnosti. Svježina i jasnost boja kao i vještina njihovog miješanja karakteristike su svjetski poznatih tepiha i čilima plemena Kaškaji. Poštovani prijatelji, ovim završavamo naš današnji program. S obzirom na veliki značaj tkačkog zanata u pokrajini Fars, smatramo neophodnim da vam njegove proizvode bliže predstavimo. Do sljedećeg susreta, eselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, dragi i poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novi dan. Kao i svaki put, želimo vam, dakle, dobrodošlicu u naš program, odnosno u našu emisiju. Iskreno se nadamo da ste i vi nekako i raspoloženi i napunjeni snagom, odnosno onom pozitivnom energijom, i da ćete ostati takvi do kraja naše današnje emisije. Na samom početku emisije trebamo naglasiti da će sa nama biti i naš prijatelj gospodin Niksirat, koji nas ovako redovno, da kažem, posjećuje sa svojim izazovom za mršavljenje, sa svojim kvalitetnim i korisnim treninzima, tijelo vježbama, tako da će i on kasnije malo da nam se priključi u toku emisije. Tako da je to još jedan razlog više da ostanete sa nama, da vidite kakve će nam nove vježbe pokazati naš prijatelj Niksirat i da praktikujete to sa njim. Naime, treba naglasiti, onaj ko redovno praktikuje vježbe izazova za mršavljenje gospodina Niksirata, samo može da doprinese, da učini nešto dobro sebi i svome zdravlju, zato što, zaista, to se ne kaže džabe, izazov za mršavljenje, dakle, kogod ima problema sa viškom kilograma, treba da praktikuje redovno ove vježbe i nakon nekog vremena će vidjeti rezultate. Isto tako, tu su vježbe za razgibavanje, za zglobove, za kičmu, za ruke, noge i tako dalje. Znači, za cijelo tijelo, za vrat naravno, za cijelo tijelo, ako neko osjeti nekakve bolove i slično, slobodno neka praktikuje vježbe gospodina Niksirata. A mi ćemo također imati, znači krenut ćemo recimo sa jednim lijepim intermecom, čime ćemo započeti našu današnju emisiju. Nakon toga jedan prilog o ukrašavanju kolača. Spominjat ćemo i multiplex kino koje je nedavno otvoreno u Sarajevu sa 10 moderno opremljenih kinodvorana. Zatim prilog o kreacijama i inovacijama. Također ćemo imati priliku da pogledamo u našoj današnjoj emisiji. Isto tako, kako izgraditi, kako napraviti jednu malu fontanu, jednu ukrasnu, dakle, fontanicu i obogatiti je sa možda nekakvim biljkama, nekakvim manjim stijenama, ribicama i slično. A umjetnost na pjesku, odnosno uz pomoć pjeska, kako napraviti jednu lijepu sliku. Imali smo mnogo slika u svijetu slikarstva do sada, recimo sa uljanim bojama, sa vodenim bojama, na platnu, na zidu i tako dalje. Međutim, ovoga puta napraviti jednu sliku od pjeska. Nakon toga, ručni radovi, zatim, kao što smo već rekli, taj sportski dio gdje će naš prijatelj Niksirat da prisustvuje i da pokaže nastavak svojih vježbi, nastavak izazova za mršavljanje, ali o tom potom. Na kraju ćemo se od vas oprostiti jednom lijepom muzičkom numerom. E onda krenimo redom. Dakle, da započnemo uz jedan lijep i koristan i kreativan intermezzo. Evo nas ponovo, dakle, vidjeli smo jedan od naših BH čaršija i vidjeli smo predivno, dakle, da kažemo, ulice, trgove, zgrade, objekte i tako dalje. Jedno staro utvrđenje. Dakle, svaki naš grad ima nešto sebi svojstveno. Svaka čaršija, svaki grad, svako područje. Kako krenemo, dakle, ne samo širom Bosne i Hercegovine, nego širom i ostalih zemalja, i Srbije, i Hrvatske, i Crne Gore, i Makedonije, i Albanije, i Slovenije, i tako dalje, svaka od zemalja ima više nekakvih područja, više nekakvih provincija. Svaka od tih provincija je bogata različitim običajima, različitom kulturom. I zaista je ono što krasi naš Balkan i naše balkanske zemlje upravo ta raznolikost, raznolikost i u vjerama, raznolikost i u nacijama, odnosno u etničkim pripadnostima, a samim tim i nekakva šarolikost u kulturi. Možemo slobodno reći da je cijeli Balkan poput nekakvog mozaika, imamo običaj da kažemo nešto kao svijet u malom, a možda možemo posebno istaknuti ovom prilikom Bosnu i Hercegovinu zato što je ona nekako najmješovitija, najraznovrsnija kada su u pitanju etničke skupine i kada su u pitanju različitosti u vjeri. Lijepo je imati takav neki mali mozaik smješten na jednom mjestu. Sada, dragi poštovani gledaoci, nakon priče o Balkanu i balkanskim ljepotama i raznolikostima, idemo da pogledamo još jedan zanimljiv prilog. Naime, govorili smo kako ukrasiti kolač. Naravno, domaćice će se vjerovatno obradovati, odnosno svi oni koji vole da pripremaju, a bogami i da konzumiraju kolače, ali prije svega da vidimo kako ukrasiti kolač. Tako znači da se malo zasladimo nakon ovako lijepih slastica. Naravno, mi smo rekli kako ukrasiti kolač, međutim kako napraviti jedan kup, znači u jednu jednostavno čašu naslagati toga više i jednostavno prikupiti malo veću količinu kalorija. To je ono što je sigurno kada se jedna ovakva poslastica napravi, tako da trebamo naglasiti da ovakve poslastice treba konzumirati u umjerenim količinama i naravno baviti se nekakvim rekreacijama, imati ipak neku fizičku aktivnost da bi se to moglo potrošiti. A sada, dragi i poštovani gledaoci, ako se sjećate, u jednoj od svojih prijašnjih emisija mi smo spominjali Multiplex kino u Sarajevu koje treba da se otvori po prvi put u ovome gradu i u ovoj zemlji. Naime, ono je otvoreno, poslušajte kako to sada izgleda. Multiplex posljednje generacije zvanično je otvoreno u Sarajevu u okviru tržnog centra Bingo City Center, a u grupaciji Science Star Cinemas, to je 25. kino u regiji, 6. u Bosni i Hercegovini, a prvo u Sarajevu. Radi se o 10 moderno opremljenih kinodvorana različitih modela sjedenja sa 1450 sjedišta. Usluge su širokog raspona, programi za sve generacije. Science Star Cinemas u Sarajevu zapošljava 15 osoba, a kino funkcioniše uz poštivanja epidemioloških mjera i poštivanje distance. Interijer sarajevskog Science Stara obiluje raznolikošću materijala, boja i stilova, a potpisuju ga dizajneri koji su uređivali i druga Science Star kina. Science Star Cinemas je najveći kino lanac u Bosni i Hercegovini i regiji sa 158 dvorana i više od 24.500 sjedala, a Multiplex u Sarajevu je 25. po redu na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Evo dakle, Sarajlije mogu da se obraduju, odnosno već su se obradovale sa ovom Multiplex kino dvoranom, tako da možemo i uživati svi oni koji se dakle tamo zateknu i koji dolaze u Sarajevo. Svakako, kada god se prikazuje neka nova projekcija, kada se prikazuje neki novi film, pravi je užitak otići u ovako jedno moderno opremljeno kino, zato što ovo kino nudi moderne efekte. Kada sjedimo i gledamo neki film, ti efekti su kao da zaista i mi se nalazimo u filmu, kao da i mi, dakle, nekako doživljavamo taj film. Pa su tu recimo efekti kiše, vjetra, nekakve buke, škripe i tako dalje, možda i plača i smijeha i svega ostalog, ali sve to kao da se dešava u našoj neposrednoj blizini, odnosno neposredno oko nas. Na taj način možemo to i da doživimo. A sada, dragi i poštovani gledaoci, nakon 4D Multiplex Kino, Sign Stara, idemo malo u svijet kreacija i u svijet inovacija. Itekako korisne inovacije, dragi i poštovani gledaoci, uz pomoć raznih pomagala, uz pomoć raznih predmeta, možemo jednostavno sebi olakšati život na način da ćemo lakše raditi ovako neke kućne poslove, kao što je to, recimo, ako nemamo gdje da okačimo veš da se osuši, ili ovako u kuhinji kada treba nešto isjeckati, pripremiti, ukrasiti itd. E onda uz pomoć ovakvih inovacija sve ide mnogo, mnogo lakše. Međutim, nakon svijeta inovacija, da malo pređemo i u svijet ukrašavanja, u svijet osvježenja, možemo se tako izraziti, zato što imamo prilog pripremljen o jednoj fontani. Kako napraviti i ukrasiti jednu malu fontanu i da vidimo na kraju gdje ćemo je i smjestiti. I eto nam jedne predivne fontanice, dragi i poštovani gledaoci, sa 4 zlatne ribice. Ovo me podsjeća na Vajtinu pjesmu i o ribaru kada je pokušavao da uhvati zlatnu ribicu koja će mu ispuniti želje. No, ima više priča o zlatnim ribicama i o ribarima u svakom slučaju. Mi ćemo to za sada ostaviti po strani. A idemo na narednu informaciju koju smo vam pripremili. Ovoga puta idemo slikom u Beč. Inače, na jednom trgu u Beču tradicionalno se svake godine postavlja božićno drvce koje treba da bude nekako glamurozno, veliko i visoko. Ovoga puta, odnosno ove godine, pronađeno je božićno drvce koje će ukrašavati, dakle, trg Rathaus Platz, međutim, bit će visoko 33 metra. Pa poslušajte. Božićno drvo Bečlija i Bečliki, koje se tradicionalno svake godine od 1966. postavlja na trg ispred bečke vijećnice Rathaus Platz, ove godine je smreka visoka 33 metra iz češke šume u Gornjoj Austriji. 200-godišnja smreka posječena je na visini od 1000 metara nadmorske visine, te su joj grane u odnosu na smreke sa nižih područja špicasto srasle. Pod težinom snijega pritisnu se uz stablo, te mu na taj način pružaju posebnu stabilnost. Gornja Austrija se ove godine može opet pobrinuti za svečanu božićnu atmosferu na trgu ispred bečke vijećnice. To nas ne samo raduje, nego predstavlja i veliku čast za našu pokrajinu, kaže njen poglavar Tomas Štelcer. Na samom trgu već teku pripremni radovi za postavljanje 3000 metara kvadratnih velike ledene plohe za spektakularno klizalište Mali ledeni san, za poznato stablo srca, te najstariji i najpoznatiji božićni sajam Kristin Lmarkt. Drvo će svečano ukrasiti baštovani grada Beča 3. novembra, otvorenje svih sadržaja uz poštovanje preventivnih mjera zaštite od COVID-a uslijedit će 13. novembra, a božićno drvo bit će osvijetljeno 14. novembra, saopštio je Eurocom PR Sarajevo. Evo dakle, vidimo znači na poznatom trgu, odnosno na trgu Rathausplatz u Beču, kakva neka novost, odnosno kakav novi spektakl će da se dogodi ove godine, znači smreka 33 metra dugačka, a posječena na 1000 metara nadmorske visine. Zaista je lijepo i korisno doći posjetiti ovo mjesto, svi oni koji to mogu, i uživati u ovako prekrasnom prizoru 200-godišnje smreke. A sada, dragi poštovani gledaoci, idemo ponovo u svijet umjetnosti, idemo ponovo u svijet slika. Međutim, kojih slika? Onih pješčanih. Upravo nam javljaju da je vrijeme naše današnje emisije isteklo. Vama hvala što ste danas bili naš gost.
Hvala i vama.
A hvala i vama, dragi poštovani gledaoci, što ste danas bili uz nas, pratili našu emisiju Novi dan. Do idućeg puta vas toplo pozdravljamo iz našeg studija uz jednu lijepu pjesmicu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.